Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Božica Mirković.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku. Danas slušajte.
Mir na Bliskom istoku nadohvat ruke nakon prekida sukoba u pojasu Gaze. Hamas oslobodio svih 20 izraelskih talaca, a Izrael pustio 250 palestinskih zatvorenika.
Srpska lista ubjedljivo pobjedila u prvom krugu izbora za gradonačelnike u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji.
Oštre kritike iz Srpske zbog jutrošnjeg odlaska Zlatka Lagumdžije u OHR kod Šmita.
Socijalistička partija i Demos potpisali sporazum o zajedničkom djelovanju.
Prvo izdanje Adria Sport Conference u naredna dva dana u Banja Luci.
U Srpskoj promjenjivo oblačno i suvo, slično vrijeme i sutra. Rat u Gazi je završen. Hamas je oslobodio svi 200 izraelskih talaca koje je u zarobljaništvu držao duže od 2 godine. Taoce je preuzeo Međunarodni komitet Crvenog krsta. Za puštanje taoca Izrael je pustio 250 palestinskih zatvorenika i više od 1700 stanovnika Gaze, koji su uhapšeni od 7. oktobra 2023. godine. Mir na Bliskom istoku je nadohvat ruke nakon prekida sukoba u pojasu Gaze. Ovo je izjavio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Predsjednik Trump pozvao je predsjednika Izraela Isaka Hercoga da potpiše pomilovanje za izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u vezi sa optužbama za korupciju. Opširnije Bojana Mandić.
Nakon 2 godine i 6 dana provedenih u tunelima ispod Gaze, taoci oteti 7. oktobra 2023. konačno su ugledali svjetlost dana. Njihove porodice i prijatelji bili su najsrećniji na trgu talaca u Tel Avivu.
Vraćate se kući, svi se vraćate kući, volim vas. Hvala Bogu što je rat završen. Vi ste moj život, nema rata.
Predsjedniče Trumpe, hvala vam puno. Oslobodili ste taoce. To je najbolja stvar koju možete dati svijetu i mi to zaista cijenimo. Svi Jevreji širom svijeta, hvala vam.
Na trgu talaca bila je i Nirit Ohel, tetka taoca Alona Ohela, državljana Srbije.
I'm very excited.
Veoma sam uzbuđena, oduševljeni smo što dočekujemo Alona i radujemo se što će biti sa nama.
Mir na Bliskom istoku je nadohvat ruke nakon prekida sukoba u pojasu Gazi, izjavio je predsjednik SAD-a Donald Trump, koji se obratio poslanicima izraelskog parlamenta.
This is not only the end of a war, this is the end of a age of terror and death and...
Ovo nije samo kraj rata, ovo je kraj doba terora i smrti i početak doba vjere i nade i Boga. Ovo je početak velikog sklada i trajne harmonije za Izrael i sve narode onoga što će uskoro biti zaista veličanstvena regija. U to čvrsto vjerujem. Ovo je historijska zora novog Bliskog istoka. Želim izraziti svoju zahvalnost čovjeku izuzetne hrabrosti i patriotizma, čije partnerstvo toliko učinilo da ovaj značajan dan bude moguć. Znate o kome govorim. Postoji samo jedan, premijer Benjamin Netanjahu. Dozvolite mi da također izrazim svoju ogromnu zahvalnost svim nacijama arapskog i muslimanskog svijeta, koje su se udružile kako bi izvršile pritisak na Hamas da oslobodi taoce i pošalje ih kući.
Izrael je platio visoku cijenu u 2 godine rata, izgubivši gotovo 2000 Izraelaca, a gotovo polovinu njih u borbama, ali je pobjedio brojne neprijatelje, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
Izrael je ostvario sjajne pobjede protiv Hamasa i celokupne iranske terorističke osovine. Unazađen je iranski nuklearni balistički program uz vašu ogromnu pomoć, gospodine predsjedniče. Nikada nisam vidio da neko takvom brzinom i uz takvu odlučnost mijenja svijet kao što je to učinio američki lider. Upoznao sam brojne američke predsjednike, ali zahvaljujući vašem globalnom vojstvu, ali i izraelskom vojnom pritisku, ostvaren je uspjeh kada se radi o vraćanju svih živih talaca koje je oteo Hamas 7. oktobra 2023.
28 talaca nije preživjelo torturu koja je trajala više od 2 godine. Još uvijek nije poznato šta je sa njihovim posmrtnim ostacima. Razgovori o okončanju rata se nastavljaju u Egiptu, na koje ide 30 svjetskih lidera, a kojem će predsjedavati Donald Trump. Među zvaničnicima koji će prisustvovati samitu je i predsjednik palestinske uprave Mahmud Abbas, a Izrael neće poslati svog izaslanika.
Srpska lista ubjedljivo je pobjedila u prvom krugu izbora za gradonačelnika u 9 od 10 opština sa srpskom većinom, u opštini Klokot na Kosovu i Metohiji ići će se u drugi krug. Prema preliminarnim rezultatima, u 21. opštini gradonačelnik je izabran u prvom krugu, dok će ostali 17 biti održan drugi krug izbora 9. novembra. U toku je brojanje glasova za odbornička mjesta. Šta za Srbe na Kosovu i Metohiji znači povratak opština u kojima su većina u njihove ruke? U prilogu Gostimir Keskić.
Srpska lista apsolutni je pobjednik na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji. Pobjedila je u 9 od 10 opština sa srpskom većinom, a u svih 10 opština ima dvotrećinsku većinu. 4 opštine sjeverno od Ibra vraćene su u srpske ruke. Pobjeda srpske liste je pobjeda srpskog naroda, sloge, jedinstva i svega što je srpsko, izjavio je predsjednik srpske liste Zlatan Elek.
Nije ovo pobjeda samo srpske liste, ovo je pre svega pobjeda srpskog naroda i pobjeda svega onoga što je srpsko na Kosovu i Metohiju.
Srpska lista gradonačelnike će imati u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, Zubinom Potoku, Zvečanu, Leposaviću, Gračanici, Partešu, Rani Lugu, Štrbcu i Novom Brdu. Kandidati srpske liste za predsjednike opština Zvečan i Gračanica, Dragiša Milović i Novak Živić, istakli su da je rezultat ovih izbora najbolji odgovor srpskog naroda na represiju koju je trpio.
Ovo je vaš odgovor na hapšenje naših najmilih. Ovo je vaš odgovor na gašenje ćirilice. Ovo je vaš odgovor na krečenje patrijarha Pavla, murala i mitropolita Amfilohija. Ovo je vaš najbolji odgovor na gašenje naše ćirilice, sprečavanja povratka naših najmilih. I ovo je najbolji odgovor da ovdje ostajemo, ovdje gdje nam je vekona zemlja.
I te kako država Srbija u budućnosti da bude prisutna još više i još jače na Kosovu i Metohiji, u Gračanici, zajedno s vama da gradimo bolju budućnost.
Srbi u Gračanici, Zvečanu i Kosovskoj Mitrovici pobjedu su slavili na ulicama. Prve čestitke stigle su od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Poručio je da srpski narod nikada neće biti izbrisan sa Kosova i Metohije i da je ovo još jedna velika pobjeda Srba na Kosmetu.
Ponosan sam na vas, ponosan na vašu borbu, ponosan na naš narod na Kosovu i Metohiji, ponosan na to što iako su nas odpisivali, smo uspjeli da se izborimo i ne mogu da ukinu srpsko ime i prezime.
Srpski narod pokazao je slogu i odgovornost prema sopstvenoj budućnosti, istakao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Pobjeda srpske liste na lokalnim izborima omogućit će otklanjanje katastrofalnih posljedica nametnute uprave okupatorskog režima Aljbina Kurtija, rekao je Petković.
To je velika pobjeda. Dakle, to je jedinstvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Zna naš narod kome će da veruje. Zna naš narod da jedino ima svoju državu Srbiju i predsjednika Aleksandra Vučića. Zato je ova pobjeda tako ubedljiva i značajna. Da pored svog terora, pored svih hapšenja, pored svih onih žutih traka koje su stavljene na srpske projekte, zna srpski narod da bukvalno od danas nastupa period slobode, da se Srbi vraćaju u svoje institucije.
Čestitke srpskoj listi stigle su i od zvaničnika Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da ta pobjeda garantuje ostanak i opstanak srpskog naroda. U objavi na mreži X Dodik je naveo da su Srbi na Kosovu i Metohiji hrabro i odlučno pokazali šta znači odanost i vjera u svoju otadžbinu i jedinstvom pobjedili sve nepravde. Čestitku srpskoj listi uputio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom upravnog odbora Gazpronjefta Aleksandrom Djukovim i zamjenikom ministra energetike Ruske federacije Pavelom Sorokinom po pitanju NIS-a. Neće biti nestašice nafte i velike energetske krize, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Zadovoljan sam otvorenošću, konstruktivnošću i iskrenošću. Jedni i drugi smo bili baš takvi. Nije lako vreme i nije malo vreme pred nama, ali ono što mogu da kažem građanima Srbije, nestašica nafte, naftnih derivata, bilo kakve velike energetske krize u Srbiji neće biti. Naši ruski prijatelji su razumeli našu poruku, mi smo razumeli šta su njihovi interesi, uradit ćemo sve što je u najboljem i strateškom i taktičkom interesu Republike Srbije.
U dnevniku Radio Republike Srpske političke teme iz Srpske i BiH. Da li se ambasador BiH Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija u OHR-u pripremao za predstojeću sjednicu Savjeta bezbjednosti UN-a na kojoj će Rusija predstaviti realan izvještaj o situaciji u Bosni i Hercegovini? Da je upravo tamo jutro išao, po instrukciji ukazuju srpski predstavnici u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH. Upozoravaju da nije prvi put da Lagumdžija djeluje samostalno mimo saglasnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje je jedino nadležno za vođenje spoljne politike. Prilog Milana Stojića.
Odlazak ambasadora BiH pri Ujedinjenim nacijama Zlatka Lagumdžije u zgradu OHR-a u Sarajevu predstavlja nastavak urušavanja ustava i zvaničnih institucija BiH, izjavila je ambasador BiH u Mađarskoj Biljana Gutić-Bjelica. Ambasador BiH u Kini Siniša Berjan rekao je da je očigledno da Lagumdžija ne priznaje predsjedništvo kao kolektivnog šefa države, iako je ono upravo tijelo koje mora da odražava konsenzus sva tri konstitutivna naroda. Zlatko Lagumdžija strahuje da će se na predstojećoj sjednici Savjeta bezbjednosti razotkriti sve dosadašnje mutne i nezakonite radnje. Zato je po instrukcije otišao u OHR, istakla je generalni konzul BiH u Stuttgartu Vera Sajić.
Time razotkriva činjenicu da se po pamet ide zbog ozbiljnosti situacije, jer znamo Rusija je zakazala sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će tema biti situacija u Bosni i Hercegovini. Tu će se čuti istina koja ne odgovara ni Šmitu ni Lagumdžiji i koja će razotkriti sve mutne i nezakonite radnje, sva kršenja međunarodnog prava, Dejtonskog sporazuma i ustava.
Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić Lagumdžijin odlazak u OHR vidi kao nastavak njegove samovolje i kršenja ustava BiH.
A ovako ponašanje gospodina Lagumdžije još jednom je potvrda da određene političke strukture u Bosni i Hercegovini imaju strane mentore i da idu po instrukcije od njih kako bi nastavili antidejtonsko djelovanje.
Odlazak ambasadora BiH u Ujedinjenim nacijama dokaz je da je Šmit preuzeo i spoljnu politiku BiH, rekao je predsjedavajući kluba Srba u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Sredoje Nović.
Ovim se dokazuje da u osnovi je Šmit suspendovao sve legalne organe u Bosni i Hercegovini, prije svega predsjedništvo u čijoj nadležnosti vođenje spoljne politike.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BiH parlamenta Miroslav Vujčić podsjeća da je za spoljnu politiku BiH jedino nadležno predsjedništvo.
A sve što učini, na kraju krajeva čini za štetu same Bosne i Hercegovine. U ovoj zemlji postoje 23 naroda i jedna međunarodna politika, odnosno koja se vodi isključivo u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a ne u OHR-u.
Lagumdžija provodi samovolju od svog imenovanja iznoseći lične stavove ili one bliske bošnjačkim krugovima, a mimo zvaničnih stavova predsjedništva BiH koje je jedino nadležno za vođenje spoljne politike. Na to su više puta upozoravali zvaničnici iz Republike Srpske.
U Banja Luci u toku sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH. Sastanak se održava u zgradi glavnog odbora SNSD-a u Banja Luci. Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić i predsjednik Demosa Nedeljko Čubrilović potpisali su sporazum o zajedničkom djelovanju koji podrazumijeva i zajednički nastup na izborima 2026. godine. Zajednički nastup podrazumijeva formiranje jedinstvene liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu BiH. I jedan i drugi saglasni su da je ovo jačanje vladajuće koalicije za izbore sljedeće godine, ali za prijevremene koje se održavaju krajem sljedećeg mjeseca. Poslušajmo prilog Darka Đurića.
Cilj sporazuma o zajedničkom djelovanju je ukrupnjavanje političke scene u Srpskoj što doprinosi stabilizaciji. Poručili su ovo i lider SP-a i Demosa Petar Đokić i Nedeljko Čubrilović. Đokić je naglasio da su ove dvije političke opcije i prije potpisivanja sporazuma imali zajednički pogled na najvažnija pitanja u Srpskoj.
Sigurnost za budućnost Republike Srpske u saradnji, u jačanju kapaciteta institucija na bazi što višeg stepena jedinstva koga treba da postignu i politički subjekti koji učestvuju u kreiranju i realizaciji političkih aktivnosti u Republici Srpskoj. Cilj nam je da na ovaj način snažimo institucije Republike Srpske.
Čubrilović je saglasan da je očuvanje institucija Srpske ključ bolje budućnosti svih. S tim u vezi dodaje, jedinstvo političkih aktera u Srpskoj je ispravan put.
Naša saradnja će biti u cilju jačanja političke scene u Republici Srpskoj i bolje funkcionalnosti Republike Srpske.
Oba lidera ponovili su da ostaju dio vladajuće koalicije u Srpskoj i da podržavaju Sinišu Karana iz SNSD-a kao kandidata za predsjednika Republike na prijevremenim izborima sljedećeg mjeseca. S druge strane, iz opozicije Srpske SDS-a uvjeravaju da će PDP ipak podržati njihovu kandidata za predsjednika Branka Blanušu.
Odmah da kažem, znači imat ćemo sastanak sa PDP-om i PDP će podržati moju kandidaturu. Evo, kratko. Odmah kad je bila moja kandidatura na prvom presu, da će me podržati sve opozicione stranke.
Potvrda podrške još zvanično nije stigla iz PDP-a, ali je sinoć nakon sjednice glavnog odbora stranke u Bijeljini Draško Stanivuković rekao da će se odazvati na poziv SDS-a za razgovor koji se očekuje u srijedu.
Dobili smo novi poziv od SDS i drago mi zbog toga, to pozdravljam. To je onaj poziv koji nije ultimativan, nema roka, nego jednostavno jedna velika želja da razgovaramo i ja ću se baš s radošću. Imamo već tim koji smo formirali, koji će odazvati na razgovore, koji će biti u srijedu. Srijeda u 14 časova. Idemo da razgovaramo. Ne mora znači da ćemo na prvom sastanku sve da usaglasimo, ali smo tu da razgovaramo i to nas raduje.
Ono što je izvjesno je novi pokret na političkoj sceni koji će činiti 7 političkih organizacija, a verifikovan je jučer na sjednici glavnog odbora PDP-a u Bijeljini. Draško Stanivuković najavljuje da će pokret zvanično biti osnovan 19. oktobra u Palama.
U nastavku još informacija iz Srpske. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić zatražio od nadležnih institucija sve ugovore i dokumentaciju u vezi sa kompanijom Komsar Energy Republika Srpska, koje je do sada isplaćeno 30 miliona maraka za preuzimanje koncesije Ugljeviku. Minić je poručio da ništa neće biti realizovano dok se ne dobiju sve informacije o statusu i dozvolama te kompanije. Više detalja, kako je najavio, biće poznato narednih dana.
Želim u cijelosti da proučim i da dobijem na uvid i predugovor i sve elemente ugovora. Razgovarao sam i sa gospodinom Lukom Petrovićem, koji je sinoć u jednim dijelom u TV emisiji pojasnio o čemu se radi. Radi se o 4 preuzimanje firme koja ima 4 koncesije. Tražio sam da vidim koji su to razlozi zašto one nisu realizovane i sinoć smo mogli putem sredstava javnog informisanja u toj emisiji dobiti te podatke, a također od ministra financija, ministrice financija, želim da u cijelosti budem upoznat o načinu i modalitetu. Ja sam vam rekao, ona me upoznala da za to postoje sredstva, da su to planirana sredstva, ali evo, nekih više detalja ću imati u narednih par dana. Uglavnom, ništa se neće desiti dok ne budemo u cijelosti dobili i, kako bi rekli, krvnu sliku Komsara u smislu dogovanja obaveza, statusa firme, dozvola koje je imalo, svega onoga što je opredijelilo vladu da uđe u ovaj aranžman.
Evropsko javno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 6 osoba, među kojima su trojica javnih službenika iz BiH koji se terete za učešće u prekograničnoj korupciji, odnosno zloupotrebi na projektu autoputa Medakovo i Poprikuša.
Istraga italijanske policije otkrila je da su 3 javna službenika iz Bosne i Hercegovine, čija imena nisu otkrili, djelovala koordinisano da bi osigurala da ugovor bude dodijeljen italijanskoj kompaniji. Istraga se odnosi na dionicu autoputa Medakovo i Poprikuša dugu 35 km, koja je dio šireg projekta izgradnje autoputa na koridoru 5C vrijednog 340 miliona evra, a većinski se finansira iz sredstava Evropske investicione banke.
Konzorcijom Logistika BiH te predstavnici transportnih i logističkih operatera upozorili su institucije BiH i međunarodne partnere da je sektor drumskog prevoza putnika i robe doveden na ivicu opstanka. Uprkos potpune usklađenosti sa evropskim standardima, naši vozači se i dalje tretiraju kao građani trećih zemalja, čime im se uskraćuje pravo na rad po jednakim uslovima kao kolegama iz Evropske unije, naglašavaju iz Logistike.
Kako navode vozači iz Bosne i Hercegovine, imaju uredne ugovore o radu i plaćene poreze i doprinose. Posjeduju kvalifikacione kartice u skladu sa CEMT poveljom i Evropskom unijom i njihovim direktivama. Upravljaju vozilima Euro 6 standarda te poštuju sve relevantne EU regulative. Upozorenje i apel upućeni su predsjedništvu Bosne i Hercegovine, Parlamentarnoj skupštini, Savjetu ministara, vladama Republike Srpske i Federacije BiH.
Zaposleni u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka od sutra stupaju u generalni štrajk jer njihovi zahtjevi za povećanje plata nisu ispunjeni. Ovo su saopštili Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, naglasivši da će banjalučki vrtići raditi prema aktu o procesu minimuma rada od 6.30 do 12 časova. Ovo pitanje biće tema sutrašnje vanredne sjednice Skupštine grada Banja Luka. Srđan Kecman.
Vaspitači traže povećanje plata za 20% za sve zaposlene u centru i saglasnost za izmjene i dopune pravilnika upisu djece zaposlenih. S obzirom da iz gradske uprave nisu dobili podršku, poručili su da tačno u 12 časova roditelji preuzmu svoju djecu iz vrtića. Da je ovo pitanje urgentno, slaže se i gradonačelnik Draško Stanivuković. On ističe da razumije nezadovoljstvo radnika, ali naglašava da je ponuda grada o pomoći u iznosu od 450 maraka za svakog radnika do kraja godine korektna.
I mi smo da se razgovara oko povećanja cijena vrtića, jer 165 maraka je nešto što nije realno. Kad se ti preduslovi steknu, a smatram još jednu stvar, da svi trebamo biti odgovorni, prihvatite ovo povećanje, ali nastavite dalje vašu borbu. A da sve zatvaramo i stavljamo grad u kolaps, a država i svijet u ovom, to nije najmudrije.
Direktor Centra za predškolsko vaspitanje i odbornik Socijalističke partije Petar Jokanović kaže da je ponuda grada vrlo diskutabilna jer, kako ističe, suštinski i dugoročno ne rješava ništa.
Prošli put kad smo bili zadnji put na pregovorima sa gradonačelnikom, ponuđeno je 150 maraka, ali ne kao povećanje plata, već jedan mjesec kao zimnica, drugi mjesec kao ogrjev, treći mjesec kao zimnica, a od januara da to uopšte nemamo, zato što je pretpostavka da ćemo ući u privremeno finansiranje i da opet, pošto nije bilo u prošlogodišnjem budžetu, nećemo imati to uopšte povećanje plata. Znači, nije uopšte u pitanju povećanje plata, već tri puta po tu neku privremenu pomoć isplatu radnicima, što su radnici naravno i odbili.
Da se radnici trebaju adekvatno platiti, slaže se i opozicija. Odbornik PDP-a Nebojša Drinić ističe da podržava svako povećanje plata, ali naglašava da za to moraju da se stvore ekonomski uslovi.
Tu treba reći jednu istinu i činjenice iznijeti, pa da jednostavno se moramo pozabaviti ne samo rashodima, nego i prihodima. Ne možete vi predlagati da se povećaju plate, a vam uskratite naplatu parkinga, prihode od PDV-a, ne usvojite stopu poreza na nepokretnost. Dakle, sve to direktno utiče na likvidnost budžeta i sve to uslovljava dalje da vi gradite.
Odbornik SNSD-a Marinko Umičević istakao je važnost problema u kojem se nalazi Centar za predškolsko vaspitanje i pozvao sve da se uključe u njegovo rješavanje.
S ove žene strpi još 2-3 dana da ne pravi štrajk, da vidimo šta možemo zajedno rješavati. Nema tu naša djeca, vaša djeca. Djeca su djeca svi u nas. Da nađemo neko rješenje da vidimo kako da te žene i sramote da imaju inako male plate.
Podsjećamo, današnja sjednica Skupštine grada zakazana je u cilju pronalaženja rješenja za zemljište na kojem se nalazi gradska deponija u Ramićima, kao i zbog situacije sa gradskim olimpijskim bazenom, ali je naknadno u dnevni red uvrštena i tačka koja se odnosi na stanje u Centru za predškolsko vaspitanje.
Ministarka uprave lokalne samouprave Senka Jujić sa saradnicima održala je sastanak s predsjednikom Sindikata uprave Republike Srpske Božom Marićem i predsjednikom Sindikata lokalne samouprave Uprave javnih službi Republike Srpske Brankom Zelenović.
Sastanak podrazumijeva početak konsultacija sa ciljem zaključivanja posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske.
A ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Legić i direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Dejan Kusturić potpisali su u Banja Luci izmjene dopune protokola o saradnji kojim se civilnim žrtvama rata omogućava da ortopedska pomagala nabavljaju na isti način kao ratni vojni invalidi, paraplegičari i amputirci.
Egić i Kusturić nakon potpisivanja istakli su da su na ovaj način učinili dobro i plemenito djelo.
U Semir je počela sjetva ozimih usjeva, vremenski uslovi su povoljni. Padavine su proteklih dana djelimično nadoknadile nedostatak vlage neophodne za sjetvene radove. Procjenjuje se da će ovi jeseni površine pod pšenicom srpskoj u odnosu na lani biti povećane za 10-20%, zabilježila Vesna Vuković-Durić.
Uprkos niskoj cijeni hljebnog žita, brazda će ove jeseni biti duža jer je proizvodnja pšenice isplativija u odnosu na kukuruz čiji rod ubire suša. Lani je u Sembiri pšenicom bilo zasijano 15.000 hektara, a ove godine u planu je 1.000 hektara više. Predrag Ivanović i Cvjetin Jekić.
Sigurnije nam je, tu je kao država uz nas kao stimulator za sve to, ima i te lijepe subvencije što se tiče jesenje sjetve. tako da ima neke tu kalkulacije, nije loše. I bolji su i prinosi i svašta nešto. A recimo kukuruz definitivno, znači, bar na ovom terenu kod nas, sve kako koju godinu neslavno završava.
Ova zemlja totalno nije najbolja, ima i kamena dosta i tako da ona izgori. Moram više ovde pšenicu da sijem da bi mogli bar nešto da uradim. A što se tiče kukuruza, ove godine ovde je izgorilo sve. Nisam imao ni po 200 kila po dulumu.
Sjetveni radovi zahuktavaju se i na poljoprivrednom dobru Sajmberija. Pšenicu i ječam zasjeće na 750 hektara. Ističe Dražan Jović.
Najavljene su padavine tog sljedeće sedmice, tako da mislim neće biti problema što se tiče klijanja i nicanja, ali u svakom slučaju norme sjetvene treba povećati, odnosno na one preporučene marketinške norme, to uvijek treba pojačati. Mi konkretno počinjemo sa normom od 250 kg po hektaru, a kako sjetveni rok bude odmicao, sigurno ćemo povećavati normu.
Zbog neravnomjernih padavina na pojedinim parcelama nema dovoljno vlage, pa je neophodna redukovana obrada. Ako je predusiv kukuruz, potrebno je usitniti biljne ostatke, oranje uraditi na punoj dubini i koristiti preparate za brže razlaganje žetvenih ostataka. Pojašnjava inženjer poljoprivrede Srđan Samardžija.
Preporučujem, znači, pored tih upotrebe tih preparata koji brže razlažu žetvene ostatke, da koriste i što je praksa pokazala i struka to nalaže, negdje oko 100 kg ureje po hektaru da upotrebe i da onda to sve zavore.
Troškovi sjetve skoro da su isti kao lani. Prošle jeseni u Srpskoj je zasijano oko 65.000 hektara. Procjenjuje se da će u ovogodišnjoj sjetvi po dozimim usjevima biti oko 70.000 hektara. Ratari imaju dovoljno vremena jer optimalni rok za sjetvu ističe početkom novembra.
Povodom Međunarodnog dana žene na selu, u administrativnom centru Vlade Republike Srpske otvorena je konferencija i sajam Žena sa sela, temelj naše zajednice. Svečanom otvaranju prisustvuje i premijer Savo Minić, a tamo je bila i Nikolina Kuzmanović.
Dragana Samardžija iz sela Lopik kod istočnog Sarajeva, majka je četvoro djece i već 6 godina uspješno se bavi stočarstvom. Njeno opredjeljenje je ostanak na selu.
Krenuli smo prvo sa kokama, da otkuće mogu s djecu, i tako je dolazilo do proširenja. Što se konkretno tiče mesa, mi smo krenuli proizvodnju za našu ličnu upotrebu i prodavali višak. Što se tiče prodaje i plasmana proizvoda, mi nemamo problem, čak imamo i mogli bi i više.
Direktor Centra Vlade Srpske za jednakost i ravnopravnost polova Maja Vekić rekla je da se mnogo uradilo u proteklim godinama na unapređenju položaja žena u ruralnim sredinama, ali i da je cilj donošenje akcionog plana kojim bi taj položaj bio unapređen.
Sa svim ovim mjerama, politikama, akcionim planovima, strategijama koje smo mi radili, danas imamo oko 22% žena koje su nosioci poljoprivrednih gazdinstava. Ali naravno da još uvijek postoji prostora za unapređenje njihovog položaja.
Da podrška ženama na selu neće izostati ni u buduće, uvjeravaju ministri poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić i trgovine i turizma Denis Šulić.
Jer smo svjesni da naše politike moraju biti, dakle, usmjerene ka tome da žene opstanu, ostanu na selu, jer su one stub društva, stub porodice, stub privrede.
Cilj Ministarstva trgovine i turizma je uvezivanje naše domaće privrede i naših domaćih proizvoda sa našom turističkom ponudom.
Premijer Savo Minić rekao je da je vlada donijela niz mjera za unapređenje položaja žena na selu. Ženama koji su na sajmu izložili svoje proizvode iz domaće radinosti, poručio je da vode porodice, da budu stup društva i da će uvijek imati podršku vlade Republike Srpske.
Kao vlada, maksimalno sa svim mogućim mjerama, damo podršku ženama na selu, čak i danas današnji slogan, temelj naše zajednice, žena na selu, mislim da govori o ozbiljnosti i jednoj odlučnosti da kada je u pitanju ravnopravnost, to bude i zakonski i podzakonski regulisano.
Konferenciju i sajam organizovao je Centar Vlade Republike Srpske za jednakost i ravnopravnost polova u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske.
Švedska kraljevska akademija nauka dodijelila je Nobelovu nagradu za ekonomiju Joelu Mokiru, Filipu Agionu i Peteru Hajuitu, saopštio je Nobelov komitet.
U saopštenju se navodi da su ekonomisti dobili priznanja za objašnjenje ekonomskog rasta uz pomoć inovacija.
Na gradskom groblju Bare u Sarajevu danas je sahranjen legendarni pjevač Halid Bešlić. Prethodno je održana komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu, vjerski obred u Gazi Husserbegovoj džamiji.
Sahrani Halida Bešlića prisustvovali su njegove kolege iz svijeta muzike kao i veliki broj građana.
Adria Sport konferencija biće održana u naredna dva dana u Banja Luci. Organizatori su najavili da će na ovoj konferenciji panelisti biti mnoge poznate ličnosti svijeta sporta. Aleksandra Perić.
Više od 200 učesnika, među kojima su sportisti, stručnjaci i lideri u svijetu sporta, učestvovaće na Adria Sport Conference, najavili su organizatori, direktor manifestacije Andrej Knežević.
Veliko mi je zadovoljstvo što smo uspjeli da na jednom mjestu tokom ova dva dana okupimo tako značajna imena iz ovih sfera života. Adria Sport Conference powered by Mozart u ovom trenutku predstavlja jedan od, mogu slobodno da kažem, najrespektabilnijih događaja ovog tipa na našim prostorima.
Tokom dva dana najavljeno je 14 panela i prezentacija sa više od 20 panelista, među kojima su Darko Miličić, Ostoja Mijailović, Miodrag Ražnatović i mnogi drugi predstavnici sporta i biznisa. Direktor marketinga Ivan Dragičević.
Kompletan ovaj put i proces realizacije ovog događaja nije bio ni malo jednostavan. Mislim da smo na kraju stvarno spojili respektabilan plan konferencije, pogotovo što je ovo prvi put i već za ovo prvo izdanje možemo da se pohvalimo stvarno jakim imenima.
Ambasador Adria Sport konferencije je proslavljeni bivši rukometaš Mladen Bojinović.
Smatram da Banja Luka, Republika Srpska ovo zaslužuju. Verujte mi, znači iz iskustva mogu vam reći da ovakva imena na jednom mjestu nigdje u regiji, a možda i u Europi nisu bila na ovakvom eventu, na ovakvom događaju.
Cilj konferencije je da povežu sport, biznis i inspiraciju i da Banja Luku pozicioniraju kao centar sportskog dijaloga regiona.
U Srpskoj promjenjivoj suvo vrijeme, slično i sutra, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najsvežije je bilo na planinama. Kalenom i Hamp, Jesak i Čemara su imali 9 stepeni, 10 Sokolac, 12 Kneževo, 13 Gacko, Mrkonjić grad, Rudo, Foča, Šipo, 14 Višegrad, Rinić, Srebrenica, 15 Bijeljina, 16 Banja Luka, Doboj, Zvornik, Novi grad, Prijedor, Ribnik, Srbac, 19 Bileća i 21 Trebinje. Tokom dana ostaje umereno pretežno oblačno vreme, na zapadu skraće sunčane periode, uglavnom suvo. Slično vreme se nastavlja i narednih dana, ujutru prepodne oblačno, na istoku ponegde slaba kiša, zatim tokom dana suvo, na istoku ostaje oblačno, u ostalim predelima delimično razvedravanje u skraće sunčane periode, na jugu tokom većeg dela dana sunčano i toplije, maksimalna temperatura od 15 do 20, na jugu 23, u višim krajima oko 11.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju, posjećamo na važnije vijesti.
Mir na Bliskom istoku nadohvat ruke nakon prekida sukoba u pojasu Gaze. Hamas oslobodio svih 20 izraelskih talaca, a Izrael pustio 250 palestinskih zatvorenika.
Srpska lista ubjedljivo pobjedila u prvom krugu izbora za gradonačelnika u opštinama sa srpskom većinom na Kosmetu.
Oštre kritike iz Srpske zbog jutrošnjeg odlaska Zlatka Lagumđija u OHR kod Šmita.
U Banja Luci u toku sastanak Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Milja Brkić.